चित्र तिसरे सृष्टीची रचना उत्पत्ती पहिलो अध्याय पहिले उत्तराकडल्यान 25व्या उत्तरापर्यंत देवान सगळ्या सृष्टीची रचना केली. ताणे म्हणले अशे जाव आणि तसेच झाले. ताणे जसे म्हणले ताणे मळप आणि दोरिया केलो. ताणे म्हणले आणि पृथ्वी रचून आयली. ताज्या उपरांत ताणे सगळे जीव जंतूंका रचयली. ताणें नुस्तें रचयले उदका पासत आनी सुकणी रचयली आकाशा पासत. ताणें जमनीचेर जी जनावरां चलतात तांकां रचली. आनी हे भाशेन देवान सगळ्या वस्तूंची रचना केली. आनी देव खुशालकायन आसलो जे ताणें सगळे केल्ले. जे कितें देवान रचयलेले ते सगळे बरे जावन आसलेले.